Du lytter til P1.
Et kendt ordsprog siger, at intet er sikkert, bortset fra døden og skatter. Der er jo dem, som gerne vil betale mindre i skat, og så er der også dem, der gerne vil udskyde døden så lang tid som muligt. Men hvor meget indflydelse har du egentlig på din risiko for sygdom og for chancen for det gode liv? Jo, da svarene er jo at finde på samtlige helsesider. Lad være med at ryge, drik ikke for meget alkohol, motionere rigeligt, spis sundt, undgå stress, sov godt om natten. Listen over gode råd til at snyde døden er alenlang. Og med god grund, for vi lever i et samfund fuldt af fokus på forebyggelse, individets ansvar for eget sundhed og selvoptimering. Vi lever også i et samfund med overraskende stor tiltro til, hvad lægevidenskaben kan gøre for den enkelte. Vi har piller til at forebygge mavesår, behandle diabetes, fortynde blodet, lindre smerter. Sig mig, hvad du fejler, og så skal jeg sige dig, hvilken medicinhylde, der er frit valg på. Men den helt store joker overser vi alt for ofte. Tilfældigheden. Hvorfor var det lige dig og ikke din nabo, som fik en blodprop i benet? Eller brystkræft? Eller depression? Eller eksem? Eller jeg kunne blive ved? Selv når jeg som læge udskriver, at det mest effektive medicin, jeg kender, vil det hyppigere ikke virke så godt, som jeg håber, end virke så godt. Mennesket er god til mange ting, men vi er faktisk ret ringe intuitivt til at forstå statistik og tilfældigheder. Og det får os nogle gange til at blive overoptimistiske i forhold til, hvor meget vi tror, vi selv har indflydelse på vores liv, inklusiv sygdom og helbred. Livet er fuld af tilfældigheder, men vi har svært ved at forstå lige, hvor meget de styrer. Du har tilfældigvis tunet ind på Sygt Nok, hvor jeg, Maja Thiele, tilfældigvis er vært på et program, som prøver at regne tilfældighederne inden for sygdom og sundhed ud. Velkommen til. Og velkommen til mine to ikke særligt tilfældige gæster, vil jeg sige nøje udvalgte gæster, tværtimod Gorm Greisen, professor på Københavns Universitet og overlæge på Rigshospitalets neonatalafdeling, og så tidligere formand for Etisk Råd. Kom.
Tak.
Og Carsten Elmose, privatdirektør i Top Danmark, som er et forsikrings- og pensionsselskab. Hvad med jer? Hvor meget tænker I over, at I en dag lige pludselig kan risikere at blive alvorligt syge? Hvis det der overhovedet er noget, I tænker over?
Nå, hvis jeg må starte Age Before Beauty, så kan jeg vel sige, at jeg er blevet 69, og jeg har en stor familie, som jo ganske gradvist dør, sådan som man jo gør, så det er meget, meget nærliggende.
Så Gorm Greisen, du mener ikke, at du selv egentlig har specielt stor kontrol over den proces frem til døden?
Nej, men nu er som du siger, jeg er jo læge, og jeg ved jo godt, hvad man skal gøre. Jeg er jo også godt opdraget, så jeg er lidt asketisk til den asketiske side, så jeg lever rimelig sundt og aldrig røget. Men altså, jeg har jo også set gode mennesker dø og blive syge på, selvom de har ført sig meget fornuftigt, så det er jo helt tydeligt, at det ikke er nogen bageopskrift.
Så du har sådan en balance mellem en erkendelse af, at der er nogle ting, du kan have kontrol over, nogle ting, som du ikke kan have kontrol over?
Ja, men jeg har jo også været læge, arbejdet som læge i mange år, Der er det jo, som du siger, sådan er det ikke. Altså, vi har nogle procenter, men altså, om det så ender med at være den ene eller den anden procent, der bliver udløst i det her tilfælde, ja, hvad er det? Det er jo
ja,
tilfældigt.
Ja, det er tilfældigt.
Eller må jeg betragte det som tilfældigt.
Og hvad med dig, Carsten Elmose?
Jamen, altså, jeg tror måske virkelig nok, at jeg tænker lidt mere over det end de fleste, fordi jeg har faktisk oplevet det på egen krop. Både oplevede min mor, nogle gange altid diskuterer, at det er gener eller ikke gener, men min mor, hun kommer fra en familie, hvor folk blev meget, meget gamle, og ingen er døde af kræft, og hun døde for nogle år siden af pludselig en kræftsygdom, og jeg har egentlig også selv oplevet det, fordi at, og jeg synes også, at jeg lever asketisk, ved jeg ikke, men jeg har aldrig rigtig drukket så meget, jeg har aldrig røget, og jeg dykker masser af sport, jeg spiser for mange pizzaer og sådan noget, men jeg fik sådan lige pludselig ud af det blå tilbage i 2013, en forbiplacerende blodprop i hjernen. Så jeg har prøvet det der med, den ene dag at gå glad på arbejde, og så to dage efter, så ligger man på hospitalet med hjertekardiogram, og det hele, det vendt op og ned på hovedet. Så det er klart, det er, så jeg synes egentlig, jeg har haft det tæt på kroppen.
Hvad så, da du lå der med alle slangerne koblet op, tænkte du så, ej, jeg skulle virkelig ikke have spist alle de pizzaer? eller var det nogle andre tanker, der går gennem hovedet?
Altså lige mens man ligger der, der tror jeg ikke, der tænker man måske ikke lige så meget på årsagen, men jeg vil sige, altså efterfølgende, så prøver man jo på en eller anden måde at finde en forklaring på det, ikke? Altså, nu når vi taler tilfældigheder, så man prøver sådan at... Man prøver at finde sådan en rationel forklaring på det, ikke? Aflive tilfældigheden, ikke? Det er sikkert fordi, eller kan det være, men faktum er ved mig bare, det var jo bare en tilfældighed, fordi der er ingenting i vores historik eller i min livsstil, som kunne forudsige det. Det kom bare som lyn fra en klar himmel. Lige når man ligger der, tror jeg ligger man mere tænker på, okay, hvad kommer der til at ske bagefter? Kommer jeg til at blive påvirket af det resten af mit liv, eller vender jeg tilbage til en normal hverdag?
Og hvis du tænker over, at det her, det var en tilfældighed, der var ikke noget, som du i hvert fald kan årsagsforklare. Mm. Er det en lettelse, eller noget, der er mindre rart? Altså, ville det have været rart, hvis der var noget, du kunne sige, nu kan jeg forebygge det videre ved at begynde at løbe 3 ture om ugen, hvad jeg før ikke gjorde?
Ja. Jamen, altså, det føles mere som en byrde, end som noget, der er rart, ikke? Fordi det, altså, det er jo det, der man bliver frataget sin kontrol, ikke? Altså, så det er jo dybest set lidt ubehageligt at blive mindet om, hvor tilfældigt det er, ikke? Fordi det er jo ikke, fordi det nytter noget, og det gør det jo, altså, men man kan forsøge at minimere sandsynligheden ved at leve sundt og ved at dyrke sport osv., men erkendelsen er jo også, at man kan jo ikke få sandsynligheden op ned på nul, så...
Og hvad så, nu hvor vi er ved, også ved arbejde, hvor meget fylder tilfældigheder så i dit arbejde som forsikringsmand?
Ja, det fylder jo rigtig meget, fordi altså, det er jo grundlæggende det, et forsikringsselskab er. Det er vores evne til at regne sandsynlighed ud. Forsikring det handler jo om, at hvis vi alle sammen kaster noget ned i en fælles kasse, fordi hvis vi skulle forsikre os enkeltvis, så ville det blive for dyrt. Så derfor så kaster vi alle sammen noget i den samme kasse, og så er der nogen, der har lidt større sandsynlighed for, at det går galt, og nogen har lidt mindre sandsynlighed for, at det går galt. Og det, vi lever af, det er jo sådan set at prøve at forudsige den sandsynlighed, og bruge den i den måde, som vi prissætter, og vi også arbejder med forebyggelse med vores kunder.
Så I tillægger på den måde i virkeligheden årsagssammenhæng en ret stor effekt, fordi dem, som har en mindre sandsynlighed for, at der sker noget, de får også lov til at putte mindre ned i kassen?
Ja, sådan relativt. Altså husk på, det er jo et kollektivt princip, så pointen er, at vi kaster alle sammen ned i kassen, men man differencierer en lille smule på prisen, ikke? Så det vil sige, hvis du har en høj risiko, lad mig prøve at give et eksempel, som ikke lige handler om sundhed, men lad os sige bil. Altså, vi ved, hvis du har en meget, meget stor bil med mange hestekræfter, jamen så er sandsynligheden for, at du kører galt, den er større, og vi ved, hvis du kører galt, så er det dyrere at reparere. Det vil sige, så betaler du lidt mere for forsikringen, end hvis man kører en lille bil, hvor der er få hestekræfter, hvor sandsynlighed for, at du kører galt er mindre, og når du kører galt, så er det også billigere, og så er reparationen også billigere. Så der differencierer man en lille smule i priserne.
Men udgangspunktet er jo trods alt stadigvæk, at sandsynligheden for at køre galt er langt, langt mindre end sandsynligheden for, at sandsynligheden for ikke at køre galt er langt, langt højere end sandsynligheden for at køre galt.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Indledningsvis så nævnte jeg jo, at det er svært at sådan intuitivt forstå tilfældigheder. Altså, jeg synes personligt, at det begynder at være svært, når det har noget at gøre med ting, som egentlig ikke forekommer så hyppigt. Så jeg har taget nogle eksempler med. Eksempelvis screener vi jo for tyktarmskræft her hjemme i Danmark, og der er der sådan en fin oversigt inde på den sådan nationale side for tyktarmscreening, med en forklaring af, hvad betyder det egentlig at være med i sådan et screeningsprogram. Så de har et eksempel, at for en 50-årig er der 18 ud af 10.000 danskere, som inden de fylder 60 år, vil være døde af tyktarmskræft. Og hvis man så deltager i tyktarmscreeningsprogrammet, så vil 4 ud af de 18 undgå at dø af tyktarmskræft. Og det lyder jo egentlig rigtig godt, man reducerer risikoen med 22%, men hvis man sådan regner efter den absolutte reduktion, så er altså 18 ud af 10.000 jo et sjældent forekommende begivenhed. Heldigvis da. Det er få mennesker mellem 50 og 60, der dør af tyktarmskræft. Så den absolute risiko for at dø af tyktarmskræft, den reducerer man ved at være med i tyktarmscreeningsprogrammet med 0,04%. Ja. Så ser det pludselig helt anderledes ud.
Ja, Maja, du griber den der. Jeg var i etisk råd på det tidspunkt, hvor vi havde den sag oppe, ikke? Og der var nogle af medlemmerne, der var meget forarvet over, for den blev først meldt ud som den her 30% reduktion, og sagde man, det lyder meget, ikke? Men det absolut tal er meget lille. Så jeg tror, det, når det nu står det på hjemmesiden, så var det sådan set på grund af et angreb, kan man sige, hvor man netop siger, at effekten på den, der skal tage stilling, bliver helt forskellig.
Men det er jo netop det, der er med screeningsprogrammer. Ja. Det er jo rationale bag screeningsprogrammer. Ja. Det er i virkeligheden ikke så meget for den enkelte, som for hele befolkningen. Fordi i screeningsprogrammer, der screener man jo mange tusind, og så kan antallet af reddet liv faktisk blive ret stort.
Yes.
Så jeg angriber ikke tyktarmscreeningsprogrammet, men det var for at prøve at give et eksempel på, at det er faktisk ret svært nogle gange at forstå
de
der procenter.
Ja, og i den her konkrete situation er det jo en forhandling mellem samfundet som helhed, der rigtig gerne vil gøre det godt for sine borgere, men sådan set også godt vil spare nogle sengepladser, fordi vi har en virksomhed, vi skal drive, ikke? Og så på den anden side den enkelte, som jo vel måske godt kunne sige, 0,03, jeg tror ikke, jeg gider det der med på gå ud på toilettet og ned i en pose og hen, og en eller anden 5% risiko for at blive kaldt ind, og så går man der med buler i maven, og er det nu noget, og er det ikke noget, fordi der er jo nogen. Så for den enkelte kan beslutningen komme til at betyde, afhænge ret meget af, hvordan man formulerer det.
Carsten Elmos, du har en kommentar?
Jamen, det er bare fordi, jeg tænker, altså, det er et konkret eksempel, men i forhold til det her med at forstå, altså, det er jo, jeg synes jo, der er jo to elementer i det, fordi det ene, det er jo, grundlæggende er det jo, altså, jo svært at forholde sig til matematikken i det. Altså, det er så den ene ting, der gør det svært, men det andet, det er jo også, hvis man... Det er jo virkelig, virkelig mange sandsynligheder, man skal forholde sig til som menneske, ikke? Og jeg tror også, der er også noget med at kunne være i harmoni. Altså, der kan være noget, man er kognitivt begrænset i at forstå det, men jeg tror også, der er en emotionel begrænsning, der handler om, at hvis man skal forholde sig til alle de sandsynligheder, der er for, noget kan gå galt, og alle de tilfældigheder, så vil man jo ikke leve et harmonisk glad liv. Så jeg tror, der er noget, der er kognitivt, og noget tror jeg sådan set også rent rationelt, at det ville ikke være fornuftigt, hvis vi gik med samtlige sygdomme, vi kunne få, og så gik vi med et eller andet matematisk stykke ind i vores hoved, der rendte sandsynligt ud. Jamen, det ville jo ikke være det ville i hvert fald være noget, der ville kunne brænde stykke
for mange. Sige, noget, man kan være 100% sikker på, det er jo, at alle dør. Men altså, Carsten, jeg synes jo egentlig, du har fingeren lige på noget ret følsomt, når det handler med, om det her med at forstå risiko og forstå statistik. Det er menneskelige plan, altså hvor vi er måske i virkeligheden lavet til, at altså, hvis der hopper en bold forbi os, så kigger vi på, hvor den kom fra. Vi vil gerne forstå, hvem var det, der smed den bold. Vi har sådan en forklaringstrang, og det kan jo godt give noget ro, at man siger, nå, men nu forstår jeg, hvad jeg skal gøre for at leve et langt godt liv, eller nu forstår jeg, hvad der førte til min sygdom. Men det kan vel på den anden side også medføre en masse, som Gorm Greisen lige sagde, rumlen i maven, altså usikkerhed. Er det nu min egen skyld, at jeg ligger her i den her hospitalseng og har det rigtig skidt?
Ej, jeg tror, det er rigtig vigtigt, for på den ene side er der ingen tvivl om, at det er en eksistentiel trussel. Tilfældighed er en eksistentiel trussel. At vi vil hellere leve i en verden, vi kan forudse. Det er klart, hvis vi lever med, at alt kan ske for mig hele tiden, sådan på det begreb. Der er to elementer i det. Dels usikkerheden, men der er også det med, betyder jeg virkelig ikke noget? Er det virkelig sådan, at jeg på en eller anden måde bare er en eller anden tilfældig brik, der kan blive pustet omkring af en eller anden tilfældighed?
Og flyttet rundt.
Ja, det er sådan lidt eksistentielt troende. Men bagsiden af det er selvfølgelig, at hvis man kan forudse noget, så får man også et ansvar for at handle på det. Så viden er skyldspådragende. Potentielt skyldspådragende, ansvarspådragende. Ikke? Og når man har ansvar, betyder det, at hvis det så ender med, at man gør et eller andet, som en anden vil sige, eller mange vil sige, var forkert, så pludselig så er man jo ikke bare et offer for tilfældighedernes spil, men så er man faktisk en skurk. Så derfor så er det jo virkelig det der med viden og forudsigelse, som er virkelig tvægget svært. Ikke?
Absolut,
det kan give noget tryghed, men på den anden side, så giver det også pludselig en hel masse rumlen af den etiske type, er jeg det gode menneske, jeg gerne vil være, ikke?
Jo, og bare netop, hvad kan man sige, tilfældigheden som en evig trussel. Altså, hvis man regner risikoen for at dø inden for et år ud for hver, i virkeligheden for hver år fra 0 til 100, så er den hver eneste år lavere end chancen for at fortsætte med at leve. Selv når man når 90,
99,
er der stadigvæk en højere risiko for, at man ser sin næste fødselsdag, end man ikke gør. Og det burde jo i virkeligheden være en dejlig ting at få at vide, men at på trods af det, så går vi altså rundt og er bange for at blive slået ned af lynet eller en blodprop.
Men på den anden side, Maja, er der ikke så mange, der vil stå sådan for en henrettelsespeloton, ikke? Og så ved, der er kun en, der skyder på dig, og han har så 50% chance for at ramme ved siden af, så vil man ikke stå og fløjte. Det vil man godt nok ikke.
Et godt modsvar. Du lytter til Sygt Nok. Vi snakker om tilfældigheder og tilfældigheders hvad kan man sige, betydning for vores sundhed og sygdom. Mit navn er Maja Thiele, og med i studiet er Gorm Grejsen, professor på Københavns Universitet og overlæge på Rigshospitalets neonatalafdeling, og Carsten Elmose, privatdirektør i Forsikrings- og Pensionsselskabet Top Danmark. Min indgangsvinkel, eller min motivation for at lave det her program, det er i virkeligheden, at jeg synes, at folk tit tillægger egen skyld og skam for stor vægt, når de sidder og er blevet ramt af en sygdom. Ja. Altså det synes jeg tit, jeg oplever som læge. Igen, nu sidder jeg ofte med leverpatienter. Sure. Der er det herhjemme tit alkoholrelateret leversygdom. Og der oplever det, folk tænker, at det her, det er min egen skyld. Mm. Jeg skulle bare have ladet være med at drikke. Mm. Og for så vidt, kan man sige, det har de også ret i, at når det er alkoholudløst leversygdom, så skyldes det som regel alkohol, men det er bare... uden at tage højde for, at det er ofte i kombination med eksempelvis en genetisk disponering til at have en skrøbelig lever.
Ja, men det er jo...
en samtidig netop, at man er født ind i en familie, hvor man endte ud med et alkoholoverforbrug. Er man alle mulige faktorer, som spiller ind, som godt nok er svært at have indflydelse på selv? Og hvor jeg i virkeligheden synes, det er synd for den her person, om det så er skrumpelever eller brystkræft eller en eller anden hjertesygdom, som har ramt folk, at man simpelthen tillægger det, vi ved om forebyggelse, det, vi ved om disponerende faktor, alt for stor vægt i forhold til den tilfældighed, der helt bestemt også har spillet ind.
Jamen, jeg kan godt forstå, at du har lyst til at trøste dine patienter og sige, det kan du da ikke gøre for os, sådan noget. Men altså, skyld. Vi har nogle præster inde på Rigshospitalet, der var en af dem her forleden dag, der i en sammenhæng sagde, at skyld har fået meget dårlig presse. Man er skyldig i sit liv. Altså, det er man jo simpelthen, fordi man ved jo noget, uanset hvor meget vi har tilfældighed, så ved man jo noget. Og nogle gange gør man ikke det, man burde gøre. Og jeg mener, det kan man jo ikke tage væk. Hvis, nu er der jo godt klar over, hvor meget nu alkoholfraktionen er i den der etiologi, men altså, hvis vi vil have samtalen omkring alkohol og leverskade og sådan noget, der kommer vi jo udenom. At sådan, og så må man have nogle mekanismer til at håndtere den skyld, vil jeg så sige, og det er jo lidt, og nu er han jo præst, som siger, at skyld er jo et vilkår.
Absolut,
og skyld er forbundet til viden, og der er det ord, der hedder miskundhed, som er jo kun noget med kundskab, altså man ved ikke, man lader som om, vi ikke ved det, derfor tilgiver man, fordi vi ved ikke, du kunne ikke vide det.
Men det er også konsekvenserne af
præcis,
skyld.
Det er sgu da være svært at være menneske, det er også svært at være læge, for man vil jo rigtig gerne trøste sine patienter, men nogle gange... Nej, nu undskyld mig, nu er det bare, fordi jeg er så gammel.
Nej, det har i virkeligheden mere at gøre med, at jamen, der er ret stor enighed om, at hvis man bliver kørt ned og brækker benet, så har man ret til fuld behandling for det brækkede ben, for det var jo ikke ens skyld. Hvorimod, hvis man sidder med en egen skyld og en fornemmelse af, at det her, det var mig, der
præcis,
skulle have sat ind før, så jeg har ikke ret til noget som helst. Det synes jeg personligt er enormt
skadeligt. Der er det indre og det ydre, ikke? Altså den skyld, man påtager sig og selv bærer med sig selv, og eventuelt gør boet i forhold til, og så den skyld, vi pålægger andre, og så bruger til at diskriminere dem, eller at sige, du er skyldner, så er du at være fjende, eller du gjorde det forkert, så du kan stå bagerst i køen. Ikke? Så det er spørgsmålet, hvad gør de med det, og hvad gør vi med det?
Jo, og hvad nu, hvis man netop har skrumpelever på grund af alkohol, ja, og man så faktisk ikke evner at stoppe med at drikke? For det er der jo nogen, der kan.
Nej, den frivillige er også, lidt opreklameret. Men vi tror, de fleste af os tror jeg lige på, at vi har en lille smule.
Hvad siger du, Carsten Elmose?
Det synes jeg er det er en svær snak. Jeg er jo ikke selv sagt ikke i dialog med særlig mange patienter. Altså, jeg tror også, den skyld kan jo også skyldes, at man søger en forklaring. Altså det her med, at det tilfældighed er ubehageligt. Og så hvis man, altså det er jo også noget af det, vi talte om til at starte med. Hvis man på en eller anden måde kan finde en rationel forklaring, okay, det er jo derfor, ikke? Og der er det sikker på, at man så måske nok nogle gange ud fra, kan jeg høre fra jer, at man tillægger sig måske en større skyld i det. Men jeg kender jo ikke genetikken i, hvor meget inden for lever sygdomme, der skyldes alkohol, og hvor meget der skyldes genetik, det ved jeg slet ikke noget om.
vi begyndte at snakke lidt om sådan noget med tilfældigheder og sygdom. Jeg havde det her eksempel fra tyktarms-screeningen. Og så har jeg været inde på, at vi måske er lidt dårlige til at forstå tilfældigheder intuitivt. Og jeg har egentlig et meget godt eksempel, fordi forleden kørte jeg i taxa med en taxachauffør, og vi kom til, som altså, man har lavet være med bare at snakke om vejret nu snakker man om vejret og corona, så da vi havde snakket om vejret, så snakkede vi hurtigt om corona, og han sagde, altså han var i virkeligheden slet ikke bange for det, fordi hans far på 92 havde haft corona, hans bror havde haft corona, de havde klaret det helt fint, ingen problemer. Og den der personlige oplevelse, det kan jeg jo godt forstå, at han har, fordi for den enkelte, som får corona, der er risikoen for at blive svært syg, i ulykkeligste tilfælde dø af corona eller med corona, hvordan man siger, den er jo minimal. Så selvfølgelig havde hans far på 92 overlevet, fordi det er der en god sandsynlighed for.
Er det ikke 30%, hvis man er 90 plus?
Det, så er der stadig 70%
ja,
overlever.
Ja, det kan du sige.
Så på den måde, så havde faren jo stadigvæk statistikken med sig. Ja. Forstår I den det her vægt på den personlige oplevelse frem for den statistiske risikovurdering? Jeg har egentlig mest lyst til at spørge forsikringsmanden herovre, Carsten Elmose.
Jamen altså, man kan sige, det kommer an på, om jeg skal kigge på det som forsikringsmand, eller som bare almindelig menneske, fordi hvis man kigger på det som almindelig menneske, der vil jeg bare sige, det er også lige nævnt lige før, altså, hvis man skal gå hele tiden og forholde sig til risiko, jeg tror simpelthen også, det er, jeg ved ikke, om det er genetisk, eller, men det er i hvert fald rationelt ikke at tænke for meget over det, ikke?
Den der regnestykket ind i hovedet, som helst skulle slå fra en gang imellem.
Præcis. Ja. Altså, jeg tror faktisk, det er vigtigt, at det slår fra en gang imellem. Og i virkeligheden, så er det jo måske også, altså, det er jo sådan set fornuftigt nok. Tænk, hvis han skulle gå hver evig eneste dag og være død bange for, at han fik corona. Altså, det ville jo ikke være rationelt, hvis man kigger på den objektive risiko, der er. Ja.
Men det er vel heller ikke rationelt så at affare risikoen for corona, der er jo igen, når man pludselig ser over hele Danmarks befolkning og alle de mennesker over 90, jamen hvis 30% af dem dør, så er det rigtig, rigtig mange mennesker.
Ja, og jeg taler heller ikke om at gå den modsatte grøft. Jeg tror bare, det handler om på en eller anden måde at finde en eller anden ligevægt mellem at have respekt for tilfældighed og sandsynlighed, og på den anden side ikke lade sit liv styre af den.
Der er jo ingen tvivl om, at den her fælles corona-erfaring har givet os en vældig input til den diskussion, ikke? Fordi man kan jo sige, at regeringer og sundhedsmyndigheder har virkelig spillet derimellem og balancere. Vi skal netop ikke gå hen og blive for ubekymret, fordi så får vi på en landsplan et problem, ikke? Og på den anden side skal vi jo heller ikke lade os helt tyrannisere af det, og den er jo flyttet ind i Folketinget. Hvis jeg ikke tager helt fejl, så er der nogen med de blå og de grønne, som trækker hver sin retning i den der diskussion af, hvor bekymret skal vi være? For bekymringen styrer selvfølgelig adfærden. Så hvis man holder helt om med at bekymre, så er det, at man begynder at lave de der fester, hvor alle kysser andre, og det kan være at se, at det er jo en superspredningsbegivenhed. Ikke? Så, men jeg havde egentlig mest lyst til at sige, at angst er jo en epidemi. Det er jo et stigende problem. Det sjoveste, jeg har hørt om det, det er knyttet til, at vi er mindre udsat for ulykker. Børn falder jo ikke ned, fordi de måske ikke klatrer op, eller også er det garanteret. Så man oplever ikke de der situationer, hvor der faktisk skete en ulykke, men hvor der jo typisk ikke sker mere end, at man brækker en arm eller et eller andet. Ikke? Og når man så har oplevet det et par gange, eller sådan, når nogen er sådan, så ender man med, at det er jo ikke så farligt, selvom det kun er 3 gange. Og det er jo, som du siger, ikke rationelt, men på den anden side, så slipper man jo for angsten, og angst er vist en slem sygdom.
Ja, det giver dig fuldstændig ret i, ja.
Men så har jeg et meget, synes jeg selv, meget spændende eksempel. Jeg sad i videnskabsetisk komité en gang, og der fik vi en ansøgning fra nogle hjertelæger, og de ville gerne i forbindelse med, at de alligevel var op med sådan en lille slange op i de der små pulser over hjertet, så ville de lige sprøjte noget ind og måle noget og sådan, ikke? Og det, når de nu alligevel var, og så det videnskabelige var, så det de lige ville gøre ekstra. Og så skrev de, så skrev jeg tilbage, siger man, at det er ikke farligt, det lyder da farligt, men så der stikker noget en slange op i en af de der små blodkar, så sprøjter lige lidt op og gør. Nej, sagde de, det var ikke farligt, de har gjort det 10 gange, og det havde været helt uden problemer. Og så tænkte jeg, okay, hvis noget er gået 10 gange, hvad kan man så egentlig mene om risikoen? Og det er ikke så nemt at knække, men jeg har så en ven, der var statistiker, Og han stoppede mig så en gang, vi mødte hinanden på stranden oppe på Nordsjælland, og så sagde han, nu havde han knækket koden. Risikoen var mest sandsynligt mindre end 30%.
Okay,
det kunne så det er gået godt 10 gange, kan man sådan set ikke sige andet end risikoen. Det er usandsynligt, at risikoen er mere end 30%.
Ja.
Er det gået godt 100 gange, så er risikoen sandsynligt ikke mere end 3%. Ja. Men altså 100 gange og overhovedet aldrig sket, det går også, risikoen er 0.
Men det er ved, at kan man kalde det som sådan et kognitivt bias, at man siger, jamen jeg har selv sprøjtet det her ind i blodåren, og jeg har gjort det 10 gange.
Jamen man kender sikkerhed, det, når man går ud. Ingenting. Man kender det jo, når man går ud og skal løbe på skøjter, ikke? Man går ud på isen, og kan den bære? Nej, jeg ved ikke, om I gør vel, men altså, kan den bære, kan den ikke bære? Og det kan den så, og så næste gang, og når jeg gjorde det 3 gange, så er der jo no problem, og så kan det sige plup, fordi I ser ikke lige tyk alle vejen, vel? Så nej, det tænker jeg meget oplagt, at sådan er vi konstrueret som mennesker.
Og så er der det med tid, og det synes jeg også er interessant. Der var et sjovt eksempel fremme, da der var debat om livmoderhalskræft og vaccination for livmoderhalskræft, at man vaccinerer altså relativt små piger for en sygdom, som vil komme hjem 20, 30, 40 år senere. Mm. Så det vil sige, at den umiddelbart opfattede risiko ved at få det her stik, virker meget, meget stærkere end den reelle, relativt store risiko, når man tager forekomsten af livmoderhalskræft i en mente, som kan komme langt senere. Mm. Altså så tidsperspektivet. Hvordan, Carsten Elmos, det må også være sådan noget med forsikringer. Man er vel mest villig til at forsikre sig, når man står med en umiddelbar oplevet risiko?
Ja, det er klart.
Er man ikke?
Jo, det hænger selvfølgelig sådan sammen, at jo mere man anser noget som sandsynligt, jo mere har man lyst til at forsikre sig imod det. Ikke? Og så kommer alle de her kognitive begrænsninger og så videre jo ind i det, fordi der er jo også masser af ting, hvor vi har lyst til, altså vi ved jo godt sandsynligt for, at vores hus, det brænder, den er måske ikke kæmpestor, men pointen er jo, hvad er konsekvensen, hvis det sker? Så der en ting er jo tid, en anden ting er jo, kan man sige, voldsomhed, hvis det sker, ikke? Så det er jo derfor, altså så eksemplet, ja, det kan godt være, at det er lang tid fremme, men konsekvensen, hvis det sker, er meget stor, ikke? Så det er jo summen af de to ting, jeg tror, der får os til at handle.
Altså,
hvis
det var risikoen ved, at ens bankboks bliver blanket fuldstændig lige nu af forsikringspræmien versus, at man går i dyb i bundløs gæld om 20 år?
Ja, men eller et eksempel, du brugte med vaccinationen, der er, altså, vi bliver jo ikke vaccineret for forkølelse om 30 år. Altså, så det er jo noget med, hvor voldsom er den hændelse, som man vaccinerer for.
Nu nævnte du, Gorm, at læger måske, fordi man er flasket op med procenter og chancer og så videre, måske har alt den lige en lidt bedre forståelse for de her tal end gennemsnittet.
Der kan jeg så til gengæld nævne noget. Det var det, vi forbindte lige præcis det her spørgsmål med for tidligt fødte børn, og hvad er chancerne. Så har man spurgt en stor, lang række læger, skal man sige procenter, når man nu snakker med forældrene? Og der er der, nu er det en del år siden, der sagde de fleste læger, nej, det skal man ikke. Måske blandt andet, fordi de tænkte, det kan forældrene ikke forstå. Så spurgte man sygeplejersker, og der var så nogle flere, der sagde det. Og så spurgte man forældrene, og der var rigtig mange, der gerne ville have procenter. Men det er nemmere at kommunikere, hvis man siger 20 eller 40% eller 50%, eller siger, nej, men der er da en god chance. Så den verbale kommunikation om risiko og sådan noget, er jo fittet ind i nogle sproglige traditioner, og noget blanding af noget. En gang for mange år siden spurgte jeg om vej ned i Afrika, og jeg kom til at spørge, er der langt? Og så sagde han selvfølgelig, nej. For han synes, det var så synd for mig, der var så langt. Ikke? Og man skal selvfølgelig spørge, hvor langt er der? Hvor mange kilometer er der? Jeg skal nok selv tage stilling til, om det nu er, at jeg skal tage en taxa, eller hvad skal, ikke?
Så hører jeg dig rigtigt, eller fortolker jeg dig rigtigt, at du i virkeligheden mener, tror, at hvis man kender nogle af de procenter, vi snakker om nu, altså risikoen for, at der sker en eller anden særlig sygdom, eller for, at når man spiller fodbold, at man kender risikoen for at få en svær ankelskade eller et overredet korsbånd. Hvis man i specifikke tilfælde, hvor man har behov for at vælge, der giver det en øget ro, altså mindre angst at kende procenterne.
Jeg skal jo ikke kunne sige, at andre mennesker personligt kan jeg godt lide det.
Carsten Elmos,
jeg tror egentlig, det, det tror jeg ikke, man kan sige, der sådan er en eller anden grundregel for. Det tror jeg hænger utrolig meget sammen med, hvordan man er som person. Mm. Ikke? Hvad hedder det? Altså, der er jo nogen, du ved, hvis du fik at vide, at verden, hvornår verden kunne ende, vil du så vide det eller ikke vide det, ikke? Altså, der tror jeg også, der er nogen, der vil sige, oh, det vil jeg gerne vide, fordi så kan jeg få det maksimalt ud af det sidste, og der er nogen andre, der siger, nej, det vil jeg for guds skyld ikke vide. Så det tror jeg, altså, det tror jeg egentlig ikke, man kan sige sådan som en grundregel, om folk, de synes, det er rart at kende sandsynligheden, eller ikke.
Mm. Ej, må jeg komme med et reklameindslag. Der er en belgisk film, der hedder noget, der tøjer sig som Det Sprit Nye Testamente, og den er rimelig stærk, fordi der Jesus står som en figur, sådan, og så er det Jesus' lille søster, der bliver født. Gud bor i en lejlighed i Bruxelles et eller andet sted. Og så laver det, hvem søren er det, så er nogen, der hacker computeren, og så kommer der en sms-besked til alle mennesker om, hvornår de skal dø. Og så ser man den der film, der mennesker, der tjekker en sms ind, så står du skal dø om 2087 eller et eller andet. Og så er der en fyr, der prøver ligesom, at han tager chancen, han hopper ud af flyver, og han gør alt muligt. Hele tiden sker der et eller andet, der gør, han ikke dør for det. Og så er der en anden, der får at vide, at du skal dø i overmorgen. Så der sker forskellige ting for de mennesker, og historien er selvfølgelig, at på et tidspunkt, da det hele går godt, så bliver de der meddelser samlet ind igen, fordi
det var ikke en god...
Jamen, det er en vild sjov film. Altså, vildt tankevækkende.
Med i studiet er Gorm Grejsen, professor på Københavns Universitet og overlæge på Rigshospitalets neonatalafdeling, og Carsten Elmose, privatdirektør i Forsikrings- og Pensionsselskabet Top Danmark. Når jeg ikke lige sidder her i radioen, så laver jeg leverforskning, og vi har lige udgivet en artikel, hvor vi har prøvet af på en lang række praktiserende læger, og det var selvfølgelig lidt strengt, men hvor gode de var til at finde mennesker med skrumpelever. Og vel at mærke skrumpelever, som ikke er symptomgivende endnu. Der vil typisk være en årrække, hvor man ikke har nogen symptomer. Og det gjorde vi ved at give dem altså alle de oplysninger, vi overhovedet havde om folk, altså samtlige blodprøver og blodtryk og puls og hele muligheden fik de. Og så sammenlignede vi med en helt simpel algoritme, som bare indeholder alder og blodplader og to leverenzymer. Fuldstændig simpel. Det var desværre sådan, så altså, algoritmen var betydeligt bedre end lægerne. Det er jo meget interessant. Det siger noget om, hvor svært det er at diagnostisere skrumpelever, og algoritmen var bestemt ikke perfekt. Den var bare tydeligt bedre end de praktiserende læger. Sådan et eksempel altså på algoritmer, det er jo også noget, der kommer mere og mere. Altså, hvis vi bare kan lægge de rigtige variable ind i den store regnemaskine, så kan vi regne ud, hvad din risiko, Carsten Elmose, er, din Gorm Grejsen og min Maja Thiele. Hvis vi bare har nok variable og nogle gode algoritmer til at regne den ud. Vil I sige, er en forbedring af den medicinske praksis, eller bliver det simpelthen for koldt og kynisk? Altså, glemmer man, hvor meget det også betyder, at man sidder over for sin egen læge og snakker med vedkommende, og at man er et helt menneske og ikke bare et leverorgan? Og kan det eventuelt risikere, at der er for stor tiltro til algoritmen? Altså, man tror, at algoritmen kan regne alt ud. Man glemmer, at også algoritmen har en statistisk usikkerhed. Det var mange spørgsmål i et.
Det er en stor dagsorden, du tager hul på. Ja.
Hvad, Carsten Elmose, I bruger jo netop de her algoritmer.
Ja, altså man kan sige, apropos dit eksempel, så er det jo sådan, at det er jo ikke altid sådan, at mange data er lige med, at så algoritmen er bedre. Altså vi kan også se, når vi taler sundhed, så er det ikke nødvendigvis super sofistikerede data, som er de mest bedste til at forudsige sandsynlighed. Altså det vil typisk være køn, alder, geografi. Altså, så hvor du bor henne, er en rigtig god proxy for, hvad der kommer til at ske med dig sundhedsmæssigt. Så det er jo ikke nødvendigvis specielt sofistikeret. Men jeg vil så også samtidig sige, altså, jeg er jo ikke i tvivl om, at vi bliver jo klogere og klogere og bedre og bedre til at forudsige. Og det synes jeg jo er et gode. Det jo handler om, synes jeg, det er, hvordan bruger vi data. Så nu brugte du eksempel, hvis man sidder over for sin læge. Ja, det er klart, hvis det er sådan, at man fjerner alt menneskelighed i interaktionen, og kun til udgangspunkt i data, så er det jo ikke et gode. Men jeg mener jo, at viden og sikker viden jo sådan set kun sætter sig i stand til at kunne træffe bedre valg. Så på den måde synes jeg, at flere data er et gode. Gav det mening?
Ja, det synes okay. jeg.
Ja. Ja, og så vil jeg selvfølgelig anholde det, tillader os at trække bedre ved, hvem er nu os? For der ligger selvfølgelig det her mulighed for, hvem har magten, fordi viden giver magt, ikke? Og det er noget med, at det er noget, jeg ved om mig selv, så kan jeg træffe gode valg for mig selv med det forbehold, vi nu har for angst og hvordan man håndterer sådan noget der. Hvordan, men hvis det er dig, der ved noget af mig, så giver det dig mulighed for at sætte min præmie op. Og så kan man sige, at det er nu retfærdigt, eller det er ikke retfærdigt. Ja, det er selvfølgelig retfærdigt forstået på den måde. Du skal jo, dit firma skal leve, men det er jo ikke retfærdigt, hvis vi siger, at det skal være sådan, at vi ligesom jævner tingene ud og bærer byrderne for hinanden, og hvad vi nu ellers har sociale værdier. Så det kommer til at, altså, truslen er selvfølgelig, det kommer til at udfordre solidariteten. På et tidspunkt, da der var meget gang i det der med screening, nu diskussionen jo forfalder, genomisk screening i Kina, er der steder, hvor man laver en fuld genomsekventering af alle nyfødte børn, sådan, for det kan man lige så godt gøre, så har man dem liggende i en bank, og så kan man altid, hvis man får et medicinsk problem, slutte op. Det blev også lidt diskuteret i Danmark, det blev ret hurtigt afvist, men vi har jo det der National Genomcenter. Og der var hele diskussionen selvfølgelig, skal den viden der, hvad skal den bruges til? Og der ligger potentiale for diskrimination jo meget, meget, meget nærliggende. Og derfor er loven jo selvfølgelig meget, meget firkantet omkring, hvem der må vide det.
Ja, vel i visse tilfælde, for der er vel også noget, man ikke nødvendigvis kan gøre ved.
Hvis du er sikker på, at du ikke kan bruge den viden til noget som helst fornuftigt, så er den selvfølgelig ikke ansvarsfordragende.
Nej, jeg mener mere sådan noget, altså, viden om rygning, så kan man sige, det er dit eget ansvar, om du vælger at ryge eller ej, og vi er i virkeligheden ligeglade med, om du har alle mulige disponerende faktorer til at ende med at være ryger eller ikke ryger, men eksempelvis genetik, det er man jo født med. Men nu, Carsten Elmos, du nævnte jo i virkeligheden, at I er relativt tilfredse med ret få oplysninger. Men vil I i forsikringsverdenen gerne have mere viden?
Jamen jeg synes, altså når man taler viden eller data, så synes jeg, man kan dele op i tre. Altså, det er jo, altså der er nogle data, man kan få, der er tilgængelige, så er der nogle, man må få, og så er der, hvilke vil man så bruge? Og det er jo tre forskellige elementer, der omkring det. Jeg forholder mig til, det eksempel, jeg gav, det var et eksempel, hvor man med ikke specielt sofistikerede data kunne forudsige meget. Så er der jo andre steder, hvor man med flere data kan forudsige noget mere. Men altså, vi vil jo gerne have flere data, forstået på den måde, at det øger vores evne til at kunne forudsige sandsynlighed. Og det er jo grundlæggende det, vi lever af. Det er at være gode til at forudse risiko. Men det er jo ikke det samme som at sige, at vi har lyst til at bruge alle data. Det er jo en helt anden diskussion, og det er det, man vil. Fordi, må jeg give et eksempel, rygning er jo den faktor, som man måske kan bruge til at forudsige mest i forhold til livsstil. Det bruger vi jo ikke, altså i forsikringsbranchen. Altså, så der er jo
hvordan kan det være?
Jamen, det tror jeg, det er det her med vilje.
Ja, I vil ikke bruge det?
Vi vil ikke bruge det. Og så kan man sige, man kunne godt sige, at man spurgte folk om...
Og der er det simpelthen erhvervsstandard, fordi man kunne, det må være en erhvervsstandard, ikke?
For det... Jo, jamen det mener så en ting er, hvilke data der er, hvilke data må man, og så er der jo også at snakke omkring, hvad vil man, og der tror jeg, det er vigtigt at huske på, vi har jo et, altså på den ene side, så har vi et ønske om at være dygtige til at kunne forudsige sandsynlighed, for det er sådan set grundlæggende det, vi lever af. På den anden side, og hvis jeg tog en aktuar, altså en af dem, der sidder og arbejder med statistik hos os, det er jo deres vådeste drøm, det er at få alle data, ikke? Det er bare ikke? Men jeg har jo et ansvar, der er større end det. Altså, jeg har også et ansvar for, at vi er i samklang med vores kunder, og vi er i samklang med samfundet.
Præcis.
Og det er jo der, hvor vi
kommer ind. Så I tænker ind. I virkeligheden over den magt, I potentielt får over jeres forsikringskunder, hvis I får mere information? Eller hvordan skal man forstå det?
Jamen, jeg tror sådan, at vi kærer os meget for at være i samklang med samfundet, og være i samklang med vores kunder.
Altså, at folk vil få en dårlig smag i munden, hvis de bliver straffet, fordi de ryger op på deres forsikringspolice?
Altså hele grundprincippet i forsikring, det er jo i virkeligheden en eller anden form for solidaritet. Vi kaster alle sammen ned i den her pulje, fordi vi ved, at vi måske kan komme galt afsted, og det er for dyrt at betale for det for den enkelte risiko. Og så er der en accept af, okay, jeg kan godt se, når jeg kaster ned i den her pulje, at jeg måske har en højere risiko, så det er okay for mig, at jeg betaler lidt mere, og nogle andre synes, det er fair, at de skal betale lidt mindre, fordi de har en lavere risiko. Så det er jo grundlæggende det, vi gør. Og der tror jeg, at Du viser faktisk lige lidt, hvad spørgsmålet gik ud på i min lange forklaring omkring
det her. Men så kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvad nu hvis I fik mulighed for at få en oplysning, som virkelig ændrede kalkylen? Fordi nu nævnte du var lidt inde på, at nu har I relativt få oplysninger, men de er faktisk overraskende gode til at forudsige eksempelvis, hvem der kører galt på deres bil. Hvad nu hvis I fik mulighed for at få bare én ekstra ting, som virkelig ændrede det? Vil I så sige ja til det?
Jamen, det synes jeg faktisk er svært at sige ja eller nej til, forstået på den måde. Det kommer meget ind på, så er vi igen ind i den her etik-samklangs-drøftelse, fordi hvis det var sådan, at det var en oplysning, som var lidt ufarlig og som kunne forudsige meget, så synes vi, det ville være fantastisk. Men der kan være andre oplysninger, hvor det er sådan, at der vil vi rigtig bare overveje, hvad er det, hvad vil perceptionen af at bruge det være? Altså,
Må vi vende tilbage til med rygning, og så du nævnte tidligt nævnte det her med, at nogle biler har flere ulykker end andre biler, ja. Ikke? Fordi jeg vælger så ikke at bruge rygning, og det er jeg meget sympatisk indstillet overfor, fordi at det der med at ryge er selvfølgelig noget med livsstil, men det er jo også det der, hvad gør man i den familie, og der hvor man bor, kammeraterne og sådan noget, så der er jo meget postnummer i det også. Ja, ja. Og det er jo ikke retfærdigt, kan man sige, eller solidarisk, og så siger, udover at man så faktisk har en øget sygelighed, så skal man godt betale mere for sin forsikring. Det er jo dobbelt usolidarisk.
Og der er også en stor social ulighed i rygning.
Der er nemlig en stor social ulighed, det er ikke. Så på den måde er det jo meget. Men det der med motorkraften og gamle chaufføren er, for slet ikke at tale om, hvilket køn, det ved jeg slet ikke, om man må sige mere, men det er der garanteret meget prediktion i, og er det nu social ulighed, eller er det, eller det må man virkelig selv om, så det må man tage ansvar for. Det er en kalkuleret risiko, og så må man skulle betale en højere præmie. Det er sgu da lidt skæg, ikke?
Jo, der er meget stor.
Du siger, det I er opmærksom på at være i samklang med kunderne og det større samfund, og det er også, når jeg engang imellem tænker, at jeg er glad for at bo her i det her land.
I forhold til det med, at gerne ville også forsikre sig mod sygdom. Altså vi eksempelvis ikke nødvendigvis at optage en forsikring i et forsikringsselskab, men at komme ud og motionere, spise sundt og så videre. Kan du se det ved, at folk forsikrer sig mere nu? Altså er der kommet en øget villighed til at forsikre sig?
Ja, altså det er der. Altså der er ingen tvivl om, der er mere fokus på sundhed. Og hvis jeg lige måtte bare lige slå en lille krølle tilbage til det, vi talte om før, omkring data. Jeg tror, når man taler forsikringsselskab, så skal vi huske på, at en ting er at bruge det i sin prissætning. Men vi bruger jo også data. Der, hvor vi virkelig bruger meget data, det er i virkeligheden til forebyggelse. Så vi er jo tit ude eksempelvis med virksomheder og lave sundhedsscreeninger af virksomheden. Og der får vi jo meget detaljeret viden, som vi så kan bruge til at gå ud og arbejde med sundheden. Altså, men der er det jo så på frivillig basis, hvor den enkelte virksomhed og medarbejder siger, vi vil godt være med til det, og så går man ud og simpelthen laver en afdækning for at hjælpe dem med at forebygge, og dermed minimere sandsynligheden for sygdom. Så man bruger jo ikke kun data til at prissætte, tror jeg, det er vigtigt at sige, at vi bruger faktisk flere data i forhold til, når vi skal forebygge.
Så i virkeligheden forebygger I, at nogle af de dyre præmier bliver udløst?
Ja, det er jo også i vores egen interesse, kan man sige, og det er jo vores kunders interesse. Altså, jeg har sådan et meget sødt eksempel fra en IT-virksomhed, hvor det var sådan ledelsen og medarbejderen i den var ked af, at der var meget overvægt i virksomheden, og så kom vi ud og lavede en sundhedsscreening af det, og der er også overvægt. Det, man så finder ud af, er, at det handler faktisk ikke om, at nødvendigvis de spiser for meget, det handler faktisk mere om ensomhed. Så måden, vi skal løse det på, det er faktisk at skabe nogle sociale strukturer på arbejdspladsen, blandt andet, så de fik nogle fælles kurser i madlavning og sådan ting, men man byggede faktisk på. Så på den måde bruger vi jo meget data til forebyggelse, og ikke kun til prissætning. Mm. Og i forhold til det andet spørgsmål, undskyld lige den her detur, så ser vi helt klart, at der er en stigende efterspørgsel på sundheden. Altså i dag der er der 2,2 millioner danskere, der har en sundhedssikring.
Og er det så fordi, at vi som samfund, befolkning, er begyndt at forstå risici og sandsynligheder bedre, så vi forstår risikoen ved usund livsstil som en bred paraply, eller er det fordi, at vi er blevet mere, hvad kan vi sige, bange for en stor risiko, som vi tror, de her faktorer udgør? det var måske lidt dårligt formuleret, men er det angsten, der driver det, eller er det forståelsen af den reelle risiko, der driver tilstrømningen til sundhedsforsikringer?
Altså, jeg tror, det er et øget fokus på sundhed. Om den er så drevet af angst eller risikoforståelse. Altså, nu læste jeg, at Global Forum for Healthcare, de pegede på sådan 5 megatrends inden for, hvad hedder det, sundhed. Og en af dem, det var jo den her nye supersundhedsbruger. Og jeg tror simpelthen bare, at vi er et samfund, hvor der er meget, meget mere fokus på sundhed. Og jeg tror også, der er mere fokus på, at man selv kan påvirke sandsynligheden. Så jeg tror måske, at det er drevet af, at man kan påvirke sandsynligheden.
Og tror du, det passer, at man kan påvirke den?
Ja, det gør jeg. Jeg tror godt, du kan påvirke sandsynligheden. Men det er også, altså det kommer også an på, hvad det er.
Nu skal vi lige sætte en procent på, for hvor meget kan vi så påvirke den, tror du?
Jamen, det tror jeg kommer an på, hvad det er, fordi, altså nu skal det jo siges, nu går jeg jo ind på jeres fagekspertise, så nu må I jo virkelig tilgive mig, eller korrekte mig lige om lidt. Jeg tror på, at der er nogle sygdomme, hvor du nok i virkeligheden ikke kan påvirke det. Der ligger det måske i dit genkort, genetisk bestemt, og så tror jeg, at der er andre sygdomme, hvor du kan påvirke det. Altså livsstilssygdomme, der har du i hvert fald en meget stor påvirkningsmulighed for det formentlig. Ikke?
Så jeg tror, det er forskelligt. Ja, både og, fordi samtidig er der jo også genetiske studier, som i takt med, at man kortlægger mere og mere af genetisk risiko, siger, jamen der er altså i hvert fald 35, måske helt op til 60% af vores BMI er bestemt af vores gener. Det efterlader jo altså 40% måske kun til noget, vi faktisk kan påvirke.
Ja, men 40% er der også noget at påvirke.
Jamen det er rigtigt. Og altså, samtidig så, hvis man netop kigger på ulighed i sundhed, så kan man se sådan generelt set over en bred kamp, så er der jo 6 års forskel i forventet levetid fra dem, som ligger, hvad kan man sige, øverst på barometer, altså højt uddannede med høj indtjening, og så til de lavt uddannede. Og 6 år, det er godt nok næsten mere, end man kan hente, tror jeg, med at motionere svaren til anbefalingerne at undgå at drikke og undgå at ryge. Det er lige pludselig en helt voldsom forskel, som man jo egentlig ikke selv har voldsomt stor påvirkning på.
Nej, altså man kan sige jo til en vis grad forstærkes, for der skal jo nok også være nogle ret stærke sociale gradienter i hvem, der udtager en privat sundhedsforsikring. Og hvor jeg arbejder en del med prioritering i det offentlige sundhedsvæsen, ikke? Altså det, hvor mit anliggende er, at sundhedsvæsenet måske er den stærkeste motor for vores betalingsvilje over skattebilletten. Og der kan man sige, at truslen for mig at se er jo, at der kommer en betydelig privat sektor, hvor man den offentlige sektor så skrumper ind, som man kender det fra USA, ikke? Hvor der jo også er en offentlig sektor, men det er bare en meget stor forskel på niveauet. Og så sker der jo lige præcis det, at dem, der sådan set har mindst brug for det, de får det bedste tilbud.
Du lytter til Sygt Nok. Med mig i studiet er Gorm Grejsen, professor på Københavns Universitet og overlæge på Rigshospitalets neonatalafdeling og tidligere formand for Etisk Råd, og Carsten Elmose, privatdirektør i Forsikrings- og Pensionsselskabet Top Danmark. Og vi snakker om tilfældigheder og tilfældigheders påvirkning af sygdom og sundhed. Og her til sidst kunne jeg godt tænke mig, at vi også lige noget omkring personliggjort medicin. Fordi det er om noget virkelig meget at snakke af. Og der er tanken vel, at jo mere information vi opnår om det enkelte menneske, desto bedre kan vi være til at forudse, altså med en meget høj sandsynlighed, hvordan det går det enkelte menneske. Carsten, vi har før snakket om forsikringsselskaber, hvordan der i virkeligheden måske ikke kommer så meget ekstra viden ud af at læse mange flere informationer på. Så det er ikke nødvendigvis sådan den sikre løsning, at der bare skal mere til. Men hvad siger du, Gorm? Hvad tror du på personliggjort medicin som forklaringsnøglen?
Vi har nogle fantastiske drømme om, hvordan vi kan dissekere ned i denne her maskine, den menneskelige krop som maskine, og nå en forklaringsgrad, som svarer til sådan en almindelig Ford, der har kørt til 2.000 kilometer. Og for mig at se, er det meget, meget optimistisk, fordi kompleksitetsniveauet er noget større, og det er jo faktisk ikke rigtig nogen, der har designet det. Og Og når man kommer ned på et molekylært niveau, så er der jo noget, der... Jeg ved sgu ikke, man kan jo ikke... Det selvfølgelig er gradienter af molekyler hen over cellemembraner jo ikke tilfældige, men altså, når der er så mange membraner og så mange molekyler og sådan, så når man jo et eller andet niveau, hvor det er svært at håndtere andet end at sige, det er tilfældigt. Og de forklaringsgrader, som vi nu har også, de er jo ikke fantastiske. Nu har jeg ikke læst på det for nylig, men for nogle år siden læste jeg, at man havde lavet noget kunstig intelligens, der kiggede på alt journaldata og skulle forudsige sandsynligt for, at patienten blev genindlagt inden for 14 dage. Og det blev den sådan set rimelig god til. Altså ikke rigtig god, 50-50-agtigt. Men det viste sig, at hvis man spurgte den sygeplejerske, der havde trukket patienten i hånden lige før hun gik, så var hun faktisk bedre. Altså lidt i modsætning til din model, ikke? Jeg tror, der er meget af, nu siger jeg erhvervsinteresser, men der er jo både dem, der leverer computerne, og der er de firmaer, der står måske bagved algoritmeudvikling, og så er der også læger, som også er med ind i det felt. Der er interesser i at få at tegne et billede af, at vi gør det. Mm, altså ja. Der er slags lidt måneprojekt over det. Og jeg tror... Personligt tror jeg, at det kommer aldrig til at blive rigtig godt. Jo, selvfølgelig på nogle meget specifikke problemstillinger. Der er rigtig mange, kan man sige, lidt lavt hængende frugter, men den der idé om, at vi kan lige lave en digital kopi af dig, og så kan vi lige fremskrive og sige, om 3 år, og hvordan vil det så være?
Den der sms, der tigger ind på telefonen, altså, og siger, nu er tiden kommet.
Jeg tror, den er oversolgt.
Der er et andet godt eksempel, som jo egentlig minder lidt om det inden for kræftområdet. Det var, at der var nogen fremme for nogle år siden at sige, jamen altså 2/3 af kræfttilfælde var rent tilfældig, ud fra at kræft jo opstår ved tilfældige mutationer i arvematerialet i enkeltceller, som så transformerer til en kræftcelle. Det blev så anfægtet, der var nogle andre, der sagde, at det er nok alligevel ikke helt 2/3, det er måske 1/3, 1/4, men der er jo stadigvæk et stort grad af tilfældighed.
Men altså nu det der med etiologisk fraktion eller grad af bestemmelse afhænger af den konkrete situation. Nu nævnte du lige, hvor meget at den der BMI eller overvægt, der er genetisk bestemt. Ja, det er det, når vi spiser, som vi gør, men hvis i andre situationer, for eksempel hvis vi var udsat for sult, så ville den forklaringsgrad jo ændre sig. Så forklaringsgrad afhænger jo af, hvor stor variation der er i omgivelserne. Og det er vel det, der er det spændende på det sociale niveau. Hvor meget skal vi have de samme vilkår, og hvor meget skal de vilkår have lov at være forskellige?
Altså den ultimative sådan nærmest fatalistiske tiltro til genetik, det tror jeg efterhånden, vi er væk fra. Men Carsten Elmose, er der nogle trends inden for adgang til genetik i forsikringsverdenen, ikke nødvendigvis i Danmark, men andre steder i verden?
Ja, altså man kan sige, altså sådan ligesom man har sådan noget, der hedder pay as you go, i USA begynder også at opstå noget trend, der er pay as you live. Du kan påvirke din præmie ved at give data til forsikringsselskaberne. Men det er klart, altså man kan sige, en af verdens største virksomheder, Google, den lever jo af, at du giver dine data, og så bruger dine til noget andet. Sure. Det kunne man jo faktisk forestille sig. Altså anonymiseret sundhedsdata kan man jo bruge til utrolig meget forudsigelse, så de vil jo også være penge værd af sig selv, men det er nu faktisk ikke det, jeg talte om. Altså her taler jeg mere om den trend, der hedder, at du ligesom giver nogle data, og så påvirker det din...
Så man i virkeligheden, altså, at man kan vælge at få en lavere præmie, hvis man eksempelvis giver information om rygning?
Jamen det er mere eksempelvis, at du, hvis du undlader at ryge, hvis det er sådan, at du dyrker sport x gange om ugen, og så påvirker det din risiko, og dermed så påvirker det din præmie. Det er en trend, som man ser i USA. Den har slet ikke fundet vej til Danmark endnu, og man skal også få, at det er også to meget, meget forskellige samfund og sundhedssystemer osv., der er. Men det er en af de sådan... Måske begyndende globale trends, der.
Men der er måske lidt er det ikke inden for bilforsikringer, hvor man kan få en lavere præmie, hvis man siger ja til at køre rundt med en, jeg ved ikke, hvad det er, en chip eller sådan, som registrerer fart?
Jo, men jeg tror, man skulle spørge, altså i andre dele af forsikringsbranchen, der er det her jo noget, man har brugt mange gange, eller der tit bliver brugt. I dag fortæller du, kører du 10.000 om året eller 20.000 om året, og det påvirker din pris, fordi det påvirker sandsynlighed. Så der er sådan set flere forskellige eksempler på det. Man gør det bare ikke så meget på sundhed, og det er jo igen tilbage til den her, hvad der er tilgængeligt, og hvad vil man bruge.
Så det er simpelthen fordi, at det omkring sundhed og optimering af eget helbred, det er stadig en for varm kartoffel til at tage fat på?
Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en for varm kartoffel. Altså, jeg tror, det er jo meget, meget mere personligt.
Det kommer for tæt på.
Jeg tror altså også, det stammer sig fra sygdom af hver mands herre, siger man jo ikke. Altså, der er et eller andet, det er skæbne, det er man ikke herre over. Men når man kører 10 eller 20.000 kilometer, det er man jo ligesom altså ved at have 2 kilo kartofler og 3 kilo, så prisen bliver forskellig. Ja. Det er lidt mere sådan inde i vores almindelige sådan handelsunivers, ikke? Hvor man må handle med sygdom og død, og sådan, det er sådan lidt tabubelagt, ikke?
Ja. Jo, men der er måske også sådan, altså, jeg tænker, de data, man brugte for 20 år siden, er også anderledes end det, man bruger nu, og de data, vi bruger om 10 år, er også anderledes end det, vi bruger nu, så det, jeg ved ikke, om det er bare, fordi man er på et modenhedsniveau i forhold til det.
Men Maja, hvis jeg må vende tilbage til vores forestilling om tilfældighed, fordi et andet billede er jo det, når nogen skal sende sådan et eller andet op til Mars, ikke? Er det tilfældigt, om de rammer Mars eller ej? Nej, det er det jo ikke, fordi der er noget mekanik og fysik og nogle computer og sådan noget, så det har man ret godt styr på, ikke? Og så vi har meget succes med den mange krævende fysiske projekter, og det fodrer vel vores ambition om, at vi også kan forstå os selv og kroppen og sjælen på samme måde. Vi har mange teknologiske succeser, og så tænker man, hvorfor fanden kan vi ikke også lige få det her ind til at makke ret?
Men det er vel, fordi i biologi, der 2 plus 2 er kun i gennemsnit 4, ikke? Altså, i nogle ekstreme tilfælde er det 10, og i andre tilfælde er det 0, men vi rammer sådan cirka 4, bare ikke hver gang. Det blev de sidste ord for dagens Sygt Nok. Mit navn er Maja Thiele, og tusind tak til mine to gæster. Gorm Grejsen, professor på Københavns Universitet og overlæge på Rigshospitalets neonatalafdeling og tidligere formand for Etisk Råd. Og Carsten Elmose, privatdirektør i Forsikrings- og Pensionsselskabet Top Danmark. Du kan skrive til os på sygtnok@dr.dk. Og også lytte os til os på podcast, så det næste gang ikke bliver helt tilfældigt, om du hører programmet. Det var så Victoria Tovino, som producerede dagens program. Vi lyttes ved.